ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі: Україна вступила в фінальну стадію перед отриманням безвізового режиму із Євросоюзом. Питання до європейського доповідача по безвізу лише «Коли?».
Я вважаю, що питання «коли» не є суттєвим. Коли Єврокомісія зробила свою пропозицію надати безвізовий режим, Європарламент і Рада Європейського Союзу повинні виконати свою частину роботи.
І Україна зміцнює кордон із Росією на Сході.
За цим валом знаходиться рів, за ровом вже знаходиться Російська Федерація.
Спеціальний репортаж «Радіо Свобода» із кордону у Харківській області. Все це далі у нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр знову закликав до дипломатичного діалогу між Союзом НАТО і Росією, а не до військової конфронтації. У статті, яку сьогодні, 22 червня, до 75-річчя від нападу нацистської Німеччини на СРСР опублікували в Україні, Росії та Білорусі, Штайнмаєр також засудив анексію українського Криму Росією і її підтримку бойовиків на сході України. За словами голови МЗС Німеччини, цитую, «одностороннє переміщення кордонів на порушення міжнародного права і нездатність поважати територіальну цілісність сусідніх країн повертають нас до часів, про які ми думали, що вони пішли в минуле, до часів, до яких ніхто не хоче повернутися». Кінець цитати Штайнмаєра. Речниця представника України в тристоронній контактній групі колишнього президента Леоніда Кучми Дарина Оліфер заявляє, що завтра відбудеться позачергова відеоконференція групи з участю представників угруповань ДНР та ЛНР. За її словами, ініціатором зустрічі скайпом була українська сторона. І в перебігу цієї відеоконференції буде йтися, зокрема, про звільнення заручників чи про погіршення ситуації з безпекою на Донбасі. Служба безпеки України заявляє, що російського офіцера зі складу спільного центру контролю та координації припинення вогню на сході України вислали з України і заборонили йому в'їзд до держави терміном на 5 років. Як повідомила прес-служба відомства, СБУ викрила начальника штабу російського представництва у спільному центрі Володимира Чебана на діях, що суперечить інтересам національної безпеки та Мінським угодам. Зокрема, повідомили в СБУ, росіянин передав військовому командуванню угруповання ДНР місячні графіки та маршрути польотів безпілотників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. На підставі цієї інформації бойовики мали змогу приховувати від міжнародних спостерігачів свої позиції, місця дислокації важкого озброєння та техніки. За даними СБУ, Чебан також причетний до фальсифікації російською стороною в спільному центрі доказів нібито порушення Мінських угод українськими військовими. Російська сторона не коментувала цієї інформації. У Росії президент цієї країни Володимир Путін виступив у Державній Думі на останній сесії нинішнього скликання Нижньої палати російського парламенту, де, серед іншого, заявив, і подаємо його слова без перекладу.
НАТО усилює свою агресивну риторику і свої агресивні дії вже вблизі наших границь. В цих умовах ми обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
За словами Путіна, Москва дасть адекватну відповідь на агресивну риторику Заходу. І такі на цей час новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Підготовка до зустрічі президентів України та США у липні, підтримка українських реформ, співпраця у безпековому секторі та погодження стратегії мінських мирних переговорів. Такі цілі свого візиту до України озвучила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Після Києва Нуланд вирушає до Москви на зустріч із радником президента Росії Владиславом Сурковим. Саме таку послідовність зустрічей Вікторії Нуланд вважає позитивним знаком частина українських політологів. Євген Солонина стежив за візитом американського посадовця до Києва.
Президенти України та Сполучених Штатів Петро Порошенко і Барак Обама зустрінуться у рамках саміту НАТО, що відбудеться у липні у Варшаві, повідомила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона сказала про це на переговорах з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.
Ми з колегами із Білого Дому приїхали з коротким візитом сьогодні, щоб побачити атмосферу перед зустрічю наших президентів у Варшаві в рамках саміту. Тому я сподіваюся поговорити про ваші наступні кроки щодо реформ, про безпекову політику, як завжди, і про Мінськ.
Після цих слів зустріч Нуланд з депутатами тривала без медіа, за зачиненими дверима. Перебуваючи в Києві, Нуланд також обговорила з представниками українського уряду ситуацію у зоні конфлікту на сході держави. Після цього вона вирушає до Москви, де, за даними російських медіа, має зустрітися з радником президента Росії Владиславом Сурковим. В адміністраціях і українського, і російського глав держав заперечують, що плануються зустрічі Вікторії Нуланд як з Петром Порошенком, так і з Володимиром Путіним. Політолог Володимир Фесенко закликав не переоцінювати значення конкретного візиту Вікторії Нуланд до Києва. На його думку, інформація, яку озвучила помічниця держсекретаря США, є важливішою за її зустрічі з українськими посадовцями.
Вона через Київ їде до Москви. Іноді після Москви вона заїжджає до Києва. Це так звана човникова місія. Країна або дипломат конкретної країни виступає в ролі посередника між конфліктуючими країнами. Не треба чекати чогось надзвичайного від кожного візиту. Але сама Вікторія Нуланд зробила правильні висновки, що треба говорити в Україні не тільки про Мінські угоди. Зараз обговорюється двостороннє співробітництво, проблематика реформи тільки в третьому місці Мінськ. Хоча насправді, думаю, реально Мінськ був на першому. Те, що є домовленість про зустріч президента Порошенка і президента Обами в Варшаві. Оце головна новина.
Водночас Фесенко розкритикував адміністрацію президента США та Барака Обами особисто за те, що за час своєї каденції він не наважився відвідати Україну.
В нинішній буремний час жест солідарності він був би дуже потрібний. І те, що Обама не зробив такого жесту солідарності, ми вдячні за підтримку США. Але з боку Обами це прояв неповаги, саме з боку Обами.
Заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд їде до Москви через Київ, бо Сполучені Штати вважають Росію агресором, а Україну – партнером у боротьбі з ним. Так витлумачив події цього дня екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Зі свого боку політолог Олександр Палій погоджується, що поїздка Нуланд до Москви через Київ є позитивною ознакою для України.
Пані Нуланд веде переговори з росіянами і дуже добре, що вона в Москву перелетіла через Київ. Це і символічно, в тому числі є можливість узгодити позиції перед цим візитом до Москви. Зараз є сподівання в американській адміністрації, що російське керівництво під впливом економічних проблем прийде трішки до тями.
Олександр Палій спростовує припущення частини експертів, а також депутатів від самопомочі, що візит Вікторії Нуланд до України та загалом зустрічі українських та західних політиків, заплановані найближчим часом, можуть мати на меті проштовхування закону про вибори на окупованій частині Донбасу вже на цій сесії Верховної Ради. Законопроект про вибори на Донбасі може бути внесений, але це не змінює суті Мінських угод, де пункт про виведення іноземних військ та найманців передує пункту про вибори, наголосив Палій. Відтак вибори до виведення російських військ в жодному разі не відбудуться, підсумовує політолог. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українські прикордонники покликали європейських дипломатів на Харківщину оглянути перші 10 кілометрів так званого інтелектуального кордону, який в народі назвали «стіна». Це найсучасніші інженерні споруди, які відмежовуватимуть Україну від Росії. Фахівці розповіли Радіо Свобода, що в цій системі охорони державного кордону більше оптики та електроніки, ніж бетону та земляних насипів. Новооблаштований кордон планують повністю розгорнути на україно-російській ділянці кордону до 2020 року, зокрема і в Луганській та Донецькій областях, коли Україна зможе контролювати всі ділянки зовнішнього державного кордону на сході.
За цим валом знаходиться рів, за ровом вже знаходиться Російська Федерація.
There's a ground wall here, there is a ditch behind the wall, and Russian Federation is right.
Харківські прикордонники сьогодні відкриті й балакучі, на відміну від робочих буднів. Представникам посольств Німеччини, Франції, США, Угорщини, Канади та інших, які знаються на безпеці та міграції, міжнародним організаціям з Європи та Америки показують 10-кілометрову загально інтегровану систему охорони українсько-російського державного кордону, що пролягає розмовляє навколо Харківської області. Екскурсовод, помічник голови прикордонної служби України Олександр Малін запевняє, система інтелектуального кордону створюється за досвідом країн, де є тривалі напружені міждержавні відносини, ба навіть військові конфлікти, як то між Ізраїлем і сектором Газа та Америкою і Мексикою.
Система включає чотири види різного фізичного походження. Тому, якщо і навіть диверсійним способом була б виведена одна із систем спостереження, три інші, по-перше, відстежать спробу її виведення з ладу, а по-друге, попередять порушників. Йдеться про системи оптоволоконної, вібро, тепловізорні, включаючи нічний режим, а також візуальні та відеорежими. Тонкість і точність роботи датчиків стаціонарної системи відчуває навіть зайця, що біжить.
Датчиків відчуває навіть бігущого зайця.
Інтелектуальний кордон нашпигований електронікою, до речі, переважно українського виробництва. Передусім має уповільнити і ускладнити наміри противника і навпаки дозволяє прикордонному наряду діяти завчасно і оперативно реагувати, долучаючи підсилення. Також ця технологічна мережа покликана для раннього попередження загроз і порушників перетину державного кордону, до яких можна віднести нелегалів, контрабандистів, ба навіть війська Російської Федерації.
Візуально спостерігають одну особу на вході в Україну.
Вся інформація з різноманітних датчиків наживо передається до центру управління прикордонного відділку Дергачі. Паралельно картинка з кордону надходить на центральний пульт Держприкордонної служби України і до ситуаційного штабу РНБО. В самому центрі управління чергові оператори цілодобово стежать за облаштованою ділянкою кордону, що для зручності вистежування поділена на різні квадрати. Старшина Вадим Кононенко при отриманні інформації з сенсорного кабелю, який пролягає кордоном, свого робочого місця може навести під різним кутом і наближенням камеру, аби розгледіти порушника.
Сенсор кабель налаштований на людину, а відеокамери ми все бачимо.
Наприклад, що доводилося?
Сьогодні вночі я бачив кота.
Так само новооблаштований кордон передбачає багаторівневу інженерну та фортифікаційну інфраструктуру. Рів, вал, контрольно-слідова смуга, рокадна дорога з гравійним покриттям та безпосередньо загородження. Кожен із елементів застосовується, враховуючи рельєф місцевості, пояснює помічник голови прикордонної служби Олександр Малін.
Йдеться про те, що природа нашої батьківщини різноманітна. Організовуючи в лісній зоні, скажімо, рів і вал, рубаючи при цьому 50 чи сотню метрів лісосмуги посеред лісу, це недоцільно. Там застосовуються інші електронні системи моніторингу.
А тим часом розповідь прикордонників занотовують європейські та американські дипломати, аби потім поділитись враженнями від побаченого зі своїми урядами, адже українсько-російський кордон незабаром може стати зовнішнім кордоном європейської безвізової спільноти. Європейським експертам, що знаються на безпеці, міграційних процесах, контрабанді, вкрай важливо бачити на власні очі, як Україна облаштовує державну межу з небезпечним східним сусідом, коли триває збройний конфлікт з Росією, і як Держприкордонслужба витрачає кошти європейських донорів на придбання високотехнологічного обладнання та автотехніки. За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта Василя Сарватюка, тільки минулого року європейці допомогли українським прикордонникам на суму в майже мільярд гривень, але ЄС фінансує передусім зміцнення своїх рубежів – українсько-польського та українсько-угорського кордонів. Європейські дипломати, оглянувши новооблаштований кордон, поїхали до посольств, відмовивши у спілкуванні з пресою. Натомість в Державній прикордонній службі сподіваються, що подібні екскурсії тільки сприятимуть переговорам щодо збільшення фінансування європейськими донорами, зміцнення стратегічно важливої українсько-російської ділянки кордону. А щодо кошторису, то на цей час витрачено минулого року понад 400 мільйонів гривень. Але цього року в держбюджеті на цей проект передбачається вдвічі менше. Загальна вартість облаштування новітнього кордону сягає понад 4 мільярди гривень. Українсько-російський кордон планують повністю переобладнати до 2020 року. Паралельно прикордонники взялися за облаштування по-новому прикордонної системи на побережжі Азовського моря.
Репортаж підготував наш харківський кореспондент Володимир Носков. Начитував Левко Стек. Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування киян на вулицях столиці і поцікавились їхньою думкою щодо потреби зміцнювати і облаштовувати кордони України з Росією. І ось що почули.
Ми припинимо агресію в нашу сторону. Взагалі треба тримати кордони, тому що це наша територія, це наша держава і взагалі наш суверенітет залежить від того, наскільки будуть укріплені ці кордони.
Да ні, ну це ж туристика, це ж толку нету від цього всього. Щоб угодно, щоб люди не гибли, то ж кожен день там по одному-два чоловіка гибне.
Кордон з Росією потрібно укріплювати, тому що кожна держава повинна мати свої кордони незалежні від іншої держави. І укріплення кордонів, як якраз зміцнить нашу державу.
Я згідна, що кожна країна має мати достойний кордон, тому що я хочу, щоб мої діти спокійно спали. Значить, це розумно, щоб були кордони, поки існують кордони. На жаль, не всі держави є толерантні у своїй політиці. Звичайно, що кордон однозначно він має бути укріплений, але це не має бути самим головним.
Ну то взагалі, що держава без кордонів, серйозних. Ну, будемо мати безпеку.
Безумовно, потрібно укріплювати кордони, але не з точки зору показової демонстрації якоїсь там сили чи якоїсь неприязні, тому що це може викликати абсолютно зворотню реакцію з тої сторони.
Я вважаю, треба не тільки кордон укріплювати, а навіть муром.
Думка декого з киян про облаштування україно-російського кордону у програмі «Свобода сьогодні». Лідер сепаратистів з угруповання ДНР Олександр Захарченко провів так звану пряму лінію по інтернету із мешканцями Києва. На сепаратистських сайтах заявили, що на питання киян також буде відповідати російський письменник Захар Прилєпін, автор книги, у якій Захарченко виступає головним героєм. Однак більшість опитаних Донбас реалії киян не хотіли б контактувати із Захарченком. На які питання відповідав лідер угруповання ДНР і для чого йому так звані прямі лінії, у матеріалі кореспондента проєкту «Донбас реалії» Дмитра Донського.
Лідер проросійських сепаратистів Олександр Захарченко вже проводив так звані прямі лінії з Харківською, Одеською, Херсонською, Запорізькою областями України. На сепаратистському сайті він відповідав на запитання жителів регіонів. Цього разу до ватажка угрупування ДНР приєднався і російський письменник Захар Прилєпін. Він приїхав у Донецьк і презентував свою книгу «Все, що має статися». У цій книзі головним героєм виступає Олександр Захарченко. Прилєпін повідомив, що з ним відмовився працювати його агент з Німеччини. І книгу видали в Росії, але він все-таки сподівається, що книгу перекладуть іншими мовами.
Происходящее на Донбассе – это будущее России и точка сборки русского мира. То победа здесь и сегодня, она будет означать победу нашей государственности в потенциале, на будущее.
Бойовик Захарченко сказав, що прочитав книгу про себе за одну ніч, і вона йому дуже сподобалася. Автор помилився лише у віці його секретаря.
Книгу, яку презентував, яку написав Захар, це насправді один із сильніших ударів, мабуть, взагалі для образу созданого України проти нас. Це ватники, колоради, бандюки.
Пряма лінія Захарченко почалася о пів на першу дня. Захарченко відповів на запитання про його машину, погляди на світовий устрій, український уряд і українську конституцію. Були навіть незручні запитання, наприклад, чи не набридло вам бути маріонеткою і скільки ще життів ви готові покласти. Сепаратист відповів, що жителі Донбасу самі зробили свій вибір, а люди гинуть від обстрілів української армії. Так звана пряма лінія – частина інформаційної гібридної війни, говорить політолог Володимир Фісенко. А організатором подібних заходів експерт вважає спецслужби Росії. На його думку, використання імені письменника Прилєпіна – це лише частина російської пропаганди.
Не Захарченко, а Сурков і російська пропаганда використовують Прилєпіна для от такого воздействия на українську аудиторію. Раз нельзя напрямую, ми от таким образом зайдемо з чорного ходу.
Більшість опитаних нами киян не хотіли б контактувати з лідером проросійських сепаратистів, а деякі навіть не знали про його існування. Однак охочі поставити запитання все-таки знайшлися.
Коли ти здохнеш? Його треба уничтожити, як паршивого пса.
Навіть не хочу з ним бесідувати, і навіть я фамілію ту не хочу знати.
І скільки можна над Україною здіватися? Я воював і буду воювати.
З такими і розмовляти не хочеться. Тут з ним все зрозуміло. Я якби займався, управляли бронежилети, бачили, які там свині були, ну, з їхньої сторони, тому з такими навіть спілкуватися не хочеться.
Півтори години на сайті публікували запитання і відповіді. Потім сепаратистський сайт, на якому публікували чат, став працювати з перебоями. Журналісти «Донбас Реалії» відправили кілька запитань Захарченку в запропонованій формі, але відповіді не було. Більше того, вони навіть не були відображені в списку запитань на ресурсі сепаратистів. Таку пряму лінію сепаратистський сайт обіцяє провести найближчим часом з жителями Західної України. Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.org.
Відміна візових перешкод для українців – це мета доповідача Європарламенту Марії Габріел. Тому її звіт повинен отримати потужну підтримку більшості парламентарів, каже євродепутат в інтерв'ю Радіо Свобода. Але на питання, коли, вона наразі не відповідає. Наш брюссельський кореспондент Віталій Ріниця розмовляв із Марією Габріел. І першим запитанням його було, як на скасування віз для українців може вплинути той факт, що Євросоюз нині також зосереджений на приготуванні так званого «Мерсі». механізму призупинення безвізового режиму на випадок порушень.
Le processus est en cours, mais en ce qui me concerne en tant que rapporteur, je ne peux.
Процес триває, але я як доповідач безумовно не можу сказати, що ці два досьє поєднані чи розгляд механізму призупинення пригальмовує процес скасування віз. Зовсім ні, бо механізм і його перегляд мають свою власну логіку, але ми працюємо індивідуально для кожної держави. Немає прямого зв'язку між чотирма державами, які ми зараз розглядаємо: Україна, Грузія, Косово і Туреччина. І кожна з них просувається згідно зі своїми реформами та заслугами. Ось як ми працюємо. Важливо, що держава виконала свої критерії, а отож переходимо до фінальної стадії, де Європарламент і Рада Європейського Союзу ухвалюють рішення. А щодо механізму призупинення, то він розглядається паралельно, і він пов'язаний з усіма державами, які мають безвізовий режим. Тобто він стосуватиметься не лише України, Грузії чи Косова, але всіх понад 30 держав, яким ЄС вже лібералізував візовий режим.
Український уряд оголошував, що візової лібералізації слід чекати на початку осені. Тож, наскільки це відповідає реаліям?
Я вважаю, що питання «коли» не є суттєвим. Справжнє питання в тому, що коли Єврокомісія зробила свою пропозицію надати безвізовий режим, Європарламент і Рада Європейського Союзу, як дві різні законодавчі інституції, повинні виконати свою частину роботи. Для мене, як доповідача, головне не дати, а отримати міцну більшість в Європарламенті. Коли йдеться про скасування віз, не слід забувати, що йдеться насамперед про громадян. Адже саме це є найконкретнішим досягненням, коли ми говоримо про спільні цінності, просування реформ, загалом, коли ми починаємо довготривале співробітництво. Що треба, аби мати в Європарламенті цю більшість? Мати добрий звіт, який я готую, мати всю інформацію щодо кожного з критеріїв і, нарешті, мати гарантії, що кожний з тих критеріїв не буде згодом кимось інструменталізований. Тож ми працюємо задля процесу, який гідний довіри. Я беру час для отримання всієї інформації, бачити виконання реформ по кожному із чотирьох пунктів і на основі цього надіслати потужний і об'єднаний сигнал, який би не було змоги політизувати в момент голосування. Тож дата для мене обумовлена саме цим.
Але ж ви мали б мати якусь кінцеву дату завершення своєї роботи.
Ce qui est clair, c'est qu'à partir du moment où tous les critères sont respectés,
ясно те, що з моменту, коли всі критерії виконані, немає підстав для затримки цього процесу. Комісія Європейського Союзу дала свою пропозицію для Грузії 26 квітня, для України на місяць пізніше, 25 травня. Я збираю всю інформацію по обох досьє. Загалом для цього потрібен місяць-півтора. Далі ухвалення, залежно від плану парламентської комісії, як лиш з'явиться можливість. Повторюю, що немає сенсу гальмувати цей процес, коли всі критерії виконані.
Доповідач Європарламенту з питань безвізового режиму з Україною Марія Габріель в інтерв'ю Радіо Свобода. З нею розмовляв Віталій Єреміця. Грузія також докладає чимало зусиль, аби врешті отримати безвізовий режим з Євросоюзом. Утім, в німецьких медіа все частіше говорять про грузинів як про загрозу безпеці. Чи не половину тих шукачів притулку у Німеччині звинувачують у крадіжках? Яна Полянська розповідає.
У невеликому берлінському ресторанчику подають грузинські страви. На кухні працює господиня Інга Ахледіані. Її сім'я живе в Німеччині вже 12 років. Вони відкрили цей ресторан 6 місяців тому, і справи йдуть чудово.
Секрет успіху – треба повірити. Віра в те, що ти робиш і любиш найголовніше. Мені дуже подобається моя справа. Я завжди хотіла цим займатися.
Інга та її мати раді можливості показати берлінцям, що таке грузинська гостинність. Однак за останні місяці в німецьких медіа почало з'являтись усе більше матеріалів, де грузині виставляють у негативному світлі. Наприклад, у сюжеті німецького державного телеканалу ARD пенсіонерка розповідає, як грузини обікрали її квартиру. Вона ходить по напівпорожніх кімнатах, показує спустошені коробки для прикрас і подібні матеріали на німецькому телебаченні – не рідкість. Уже навіть точаться розмови про наплив грузинських кримінальних злочинців.
Приблизно 50% грузинів, які прохають про притулок у Німеччині, підозрюються у квартирних та інших крадіжках. Це набагато вищий відсоток, ніж серед інших народів.
Каже Андре Шульц, голова профспілки поліції Німеччини. Питання вже стало предметом політичних дебатів, і це негативно позначається на перспективі безвізового режиму між Грузією і Євросоюзом. Аспірант Міхаїл Сарджвеладзе написав відкритого листа, в якому розкритикував те, як висвітлюється ця тема в німецькій пресі. Лист уже підписали багато грузинів, які живуть в Німеччині.
Мій лист – це реакція на те, як говорять у німецьких медіа про Грузію і лібералізацію візового режиму. Грузини чекають на це з нетерпінням, але на шляху до цього виникли проблеми.
Міхаїл приїхав до Берліна, щоб побачити прем'єр-міністра Грузії Георгія Квірікашвілі, який перебував там із візитом.
Грузія не просто виконала, але й в багатьох галузях перевиконала найсуворіші вимоги Європейської комісії, що стосуються боротьби з нелегальною міграцією і напливом криміналітету,
заявив прем'єр-міністр Грузії. Мама Інги Ахвеледіані знайшла час, щоб прийти на виступ прем'єра. Для неї, так само, як і для Міхаїла Сарджвеладзе і багатьох інших, мова йде не про скасування віз, а про національну гідність. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Польська партія влади «Право і справедливість» поважає українську державність, але не схвалює української історичної політики. 200 членів цієї партії, депутатів польського парламенту, написали про це в листі, адресованому українській інтелігенції. Цей лист – відповідь на заклик двох колишніх президентів України, голів українських церков та інтелектуалів, які на початку червня закликали до примирення та встановлення спільного дня пам'яті жертв польсько-українських конфліктів. З проханням оцінити такий обмін листами, що відбувся між Варшавою та Києвом, Радіо Свобода звернулося до кількох польських інтелектуалів. Юрій Савицький повідомляє з Варшави.
Вчені, публіцисти, історики, яких запитало Радіо Свобода, одностайно схвалюють сам факт обміну думками між польською та українською сторонами з приводу складного історичного минулого. Натомість думки щодо змісту і значення такого діалогу різні. На думку Андрія Шептицького, політолога з Варшавського університету, головні тези листа «Права і справедливості» зумовлені змістом та риторикою українського звернення. Він пояснює.
Український лист – це українська точка зору щодо подій на Волині та польсько-українських стосунків. Та в ньому бракує розуміння польської вразливості. Її просто не врахували. Сформульований таким чином лист не став переломним у двосторонніх розмовах про минуле. У свою чергу лист «Права і справедливості» відзеркалює польську точку зору. Тож обидві сторони твердять, що прагнуть діалогу, та коли йдеться про конкретні питання, то відповідь на них бачать по-різному.
Своїми спостереженнями про польсько-український історичний діалог ділиться Павел Смоленський, публіцист видання «Газета Виборча». За його словами, заяви правих польських політиків, присвячені Волинській трагедії, стали повторюваними і передбачуваними. Публіцист називає їх «танцями на могилах». Смоленський каже, що він прикро вражений реакцією політиків «Права і справедливості» на останню українську ініціативу, які поставилися до неї зверхньо.
Некоторим полякам далеко не всім.
Деяким полякам, наголошую, не всім, але тільки деяким, українське прохання про прощення не є приємним. Вони чекають, що українці проситимуть прощення за свої провини в минулому. Але це польська сторона вирішуватиме, які саме слова пробачення повинні прозвучати, і наскільки низько українці повинні схилити голови, і як довго стояти навколішки.
Смоленський твердить, що фактичне відкидання українського прохання про прощення є великою помилкою польських політиків. Державні мужі Польщі та України повинні бути дуже уважними, добираючи слів у дискусії на історичні теми, вважає Адам Поморський, голова польського пен-клубу. Він вважає, що обидві сторони не мають спільної чи співставної фразеології, яка допомагала б порозумітися в розмовах на таку важку тему, як Волинська трагедія.
Я думаю, що на рівні узгодження історичної пам'яті це дуже важко вирішити. Натомість, якщо ці питання виникають у поточній політиці, то абсолютно кожна така дискусія на руку Путіну.
Сказав голова польського пен-клубу Адам Поморський. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа» на зв'язку із Марією Щур. Тема передачі – референдум у Великій Британії щодо членства у Євросоюзі і його наслідки для України.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. На все добре.